Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda yangi yil bayramini oila davrasida uyda nishonlash tavsiya etilmoqda. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi bu haqda alohida bayonot bilan chiqdi. Qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasiga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining yig'ilishida mamlakatda epidemiologik vaziyat barqarorligini saqlab qolish va mamlakat hududiga koronavirus infeksiyasining yangi omikron shtammi kirib kelishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida bir qator yangi tartiblar belgilangan. Unga ko'ra, aholi salomatligini ta'minlash hamda mamlakatda epidemiologik vaziyat barqarorligini saqlash maqsadida fuqarolarga yangi 2022 yil bayrami tadbirlarini imkon qadar oila davrasida o'tkazish tavsiya etilgan. Eslatib o'tamiz, biroz avval Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekiston joriy yilning 3-dekabrdan 2022 yilning 10-yanvariga qadar 10 ta mamlakat bilan aviaqatnovlar to'xtatilishi, shuningdek 11 ta mamlakatdan kelgan fuqarolar majburiy karantinga olinishini e'lon qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.